Her kom et interview med asyladvokat Henning Nørgaard, som også er formand for Foreningen af Udlændinge Retsadvokater i Danmark. Interviewet er optaget den 12. august 2006. Flygtningeadvokat Henning Nørgaard, formand for Foreningen af Udlændinge Retsadvokater. I har sammen med fem andre organisationer skrevet til Europaparlamentets komité for borgerrettigheder om, at man skal komme til Danmark og kigge på, hvordan Danmark behandler sine asylsøgere. Hvorfor har I sendt det brev?
Jamen, det har vi gjort, fordi vi synes, det er meget betænkeligt og til dels også lidt alarmerende, hvordan vi behandler udlændinge her i landet. Det gælder så specielt i den forbindelse her asylsagerne. Og det er jo en forringelse for dem, der er sket over de sidste 15-20 år. Så vi efterhånden synes, at der må være noget af en grænse, hvor vi ikke kan være det bekendt længere.
Men der er sgu mange skive af i sådan en salamtaktik i mange år.
Ja.
Men nu hopper du en 25 år tilbage i tiden. I jeres brev, der startede sådan set med 2001, da vi fik en ny regering på Dansk Folkepartis præmis, som man siger, på udlændingeområdet.
Ja, der blev det jo, der var det, at det kom ud over den grænse, vi kan være bekendt. Det seneste, der er sket, er jo, at man har skåret ned på medlemsantallet i flygtningenævnet, som i forvejen var blottet for væsentlige garantier i retssikkerhed, fordi det jo netop er et nævn, det er jo ikke en domstol, og der er ikke adgang til at prøve et flygtningenævns afgørelse, indholdet af den til ved domstolene, kun til noget procedurefejl, men ikke selve asylafgørelsen kan man ikke indbringe for domstolene, og det står jo i selve udlændingeloven. Og der er mange andre ting i udlændingeloven, der er meget restriktiv over for asylsøgere, plus den praksis, vi jo forvalter over for asylsøgere, både i sagsbehandling og de meget korte frister, man har, og ligeledes efter man har fået et afslag, så er der meget ringe mulighed. Der er jo ikke nogen bistand til at få folk til at eventuelt genoptage en sag internationalt eller på anden måde. Man er helt overladt til sig selv og til at hensyne på et asylcenter, hvis man ikke tør at rejse videre.
Helge Nørgaard, du siger, at du har været kun tre, han har sagt, dommere i flygtningenævnet, men de er vel uvillige?
Ja, naturligvis, som alle medlemmer i nævnet, så skal man følge sin egen overbevisning. Det er sådan, den ene er en dommer fra en af enten byret eller landsret, som er formand for nævnet. De to andre, så en fra advokatrådet, udpeget af advokatrådet, og en udpeget af integrationsministeriet. Og det, vi har peget på, er, at den for integrationsministeriet kan jo ikke være helt uvildig, fordi det er jo samme myndighed, der styrer udlændingestyrelsen eller udlændingeservice, som har afgjort asylsagen i første instans.
Er det da sådan, at medlemmer fra integrationsministeriet altid følger, eller altid siger nej, han har sagt, følger, hvad udlændingestyrelsen har sagt?
Det, vi kan jo ikke vide som advokater, hvem det er, der eventuelt går imod flertallet, men det er fornemmelsen, en klar fornemmelse, man har, at i 9 af 10 tilfælde, så ønsker repræsentanten fra integrationsministeriet at bakke op om afgørelsen fra første instans.
Men så det er en dommer, og det er et medlem udpeget af advokatrådet. Det er dit eget forbund, ikke?
Ja.
Skulle det ikke være godt nok?
Det er også udmærket i mange tilfælde. Der er mange udmærkede kolleger, som sidder i nævnet, men der er desværre også nogen, der ikke har så stor erfaring med asylsagerne. Og det samme gælder for medlemmerne fra ministeriet. Der er ikke nogen garanti for, at de har en erfaring fra asylområdet. Ministeriet behandler jo ikke asylsager. Det er ikke deres område. De har netop henskudt det til nævnet. De behandler derimod klager over familiesammenføring, og de behandler statsborgerskab og så videre, men ikke, netop ikke asyl. Så det har man ingen garanti for, at de har en viden, men den oparbejder de jo så efterhånden i nævnet, og af den grund er det meget forskelligt, hvilke kvalifikationer de pågældende har.
Man kunne forestille sig, at man avancerede fra at sidde i udlændingsstyrelsen og så til integrationsministeriet, som man havde erfaring af den vej omkring.
Hvis du mener, at man måske har været i styrelsen først, og så kommer i ministeriet, det er der nok nogle få, der har været, men de har behandler ikke asylsager i ministeriet. Det er ikke nogen ankemulighed til ministeriet, ikke i asylsager.
Hvad kunne du så ønske dig?
Man kunne ønske sig, at Dansk Flygtningehjælp kom tilbage som medlem af flygtningenevnet. Dengang der var 5 medlemmer, der var der jo foruden de nuværende en fra Dansk Flygtningehjælp og en fra, som var udpeget af Udenrigsministeriet. Og der fik man straks en større bredde. Blandt andet af den grund, at den fra flygtningehjælpen var ikke nødvendigvis en jurist. Og det synes jeg, at islet, som vi også bruger i almindelige domstole, at man har lægmænd eller andre, som ikke nødvendigvis er jurister, men som måske har erfaringer fra andet. Netop i sådan sager, der vedrører menneskers baggrund og deres sager på liv og død, der er det jo vigtigt, at man har nogen, der har indsigt, menneskelig indsigt, for eksempel antropologer eller folk, der kender de pågældende lande, man folk kommer fra. Så det var både Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet havde et udsyn af en helt anden karakter, som gav den der variation, som er nødvendig for at give en rimelig afgørelse. Så det er en af de ting, vi ønsker os. Vi kunne også ønske os, at der kom flere retsgarantier ind, for eksempel en offentlighed. Nu har man jo begrundet manglende offentlighed med, at det er jo for at beskytte ansøgeren. Ja, det er også rigtigt, men det har også den ulempe, at man, det er meget lukket forum, at man aner ikke, hvad der foregår. Man kunne så netop lade det være op til ansøgeren og afgøre, hvem han ville have med, så man havde lidt mere åbenhed omkring det. En anden ting er, at der ikke tillades vidneførsel. I hvert fald meget begrænset adgang til en vidneførsel, og det kunne også give lidt mere åbenhed i det. Og så til endelig en ting, vi har peget på i flere år, det er, at kvaliteten af de tolke, der benyttes, er meget tilfældig. Der er ikke nogen krav om nogen form for uddannelse til de tolke, som er på Rigspolitiets tolkeliste. Det er dem, man bruger både i nævnet og i udlændingeservice. Så der er mange ting, der kunne gøre det mere sikkert at få en asylsag behandlet.
Det handler jo om afgørelser, der kan betyde liv og død for folk. Så det undrer jo mig som almindelig borger, at man ikke sørger for de normale retsbeskyttelsesgarantier, altså offentlighed, som et noget, man indførte i forbindelse med demokratiet. Borgeren skulle kontrollere statsmagten og ligesådan med vidner og et tolke der. Altså retssikkerheden, den er åbenbart dårlig, siger du.
Ja, alene den statistik, der er ført af flygtningenevnet selv, viser, at bestemte dommer eller formand for nævnene afgør sagerne positivt langt hyppigere end andre. Så der er ligesom strammere og slappere blandt dommerne og også blandt de øvrige nævnsmedlemmer. Og det vil sige, at det kan op til være rent tilfældigt, hvordan en afgørelse falder ud. Det er jo tit et bedømmelse af folks troværdighed. Og sådan en bedømmelse er meget svær at foretage for jurister alene og alene på baggrund af sådan nogle samtaler, der er foregået i udlændingsservice med en tolk, der kan være god eller der kan være dårlig, det er helt tilfældigt. Og hvis man så for eksempel har fået noteret en forklaring, og man forklarer et i udlændingeservice, og så kommer i nævnet og forklarer noget andet, og hvor man så påstår, jamen tolken, jeg forstod ikke tolken, så har man ingen mulighed for at gå tilbage. Vi har også anmodet, om man i hvert fald fik båndoptagelse af de her samtaler, men det har man ikke været lydhør overfor, eller fik nogle uddannelseskrav, det har man heller ikke gjort noget ved. I årvis har vi bedt om det. Man har vist nedsat nogle arbejdsgrupper, men der er intet sket. Det vil sige, det er meget uigennemsigtigt, hvad der er foregået egentlig på de her møder. Så der er meget tilbage at ønske omkring retssikkerhed for disse mennesker. De får heller ikke advokat, når de kommer til landet. Det ser man i mange andre lande, for eksempel Norge, Tyskland, at man får advokat fra starten. Det kunne faktisk afbøde en masse ting, som klienterne fik nogen, de kunne være fortrolige med. Blandt andet ganske simpel ting, som at råde dem til at sige det hele fra starten. Der er mange, der er bange for at sige det hele. Der er mange måske, der er tortureret af myndighedspersoner. Hvordan tør de så udtale sig fra et fremmed lands myndighedspersoner, hvis ikke de får en vis tillid i starten? Og det er jo noget, der bliver brugt imod dem, hvis man tilbageholder oplysninger, og så pludselig tør sige mere senere hen, så bliver det også bedømt som utroværdigt. Så der er en helt lang række ting, man kunne gøre bedre for at skabe betryggende forhold. Det kunne også være folk, der har været tortureret i deres hjemland, og viser erfaringen, at det har man meget svært ved at tale om, og især, hvis man ikke er fortrolig med dem, man skal tale til. Så det er også nogle ting, der kommer lidt sent frem ofte. Og så har man ofte forpasset chancen for at få en torturundersøgelse. Så vi så må prøve at redde op på tingene, når vi endelig får sagen som advokat i flygtningenævnet. Der får vi jo mulighed for at blive beskikket, men ikke i første instans. Og der kan man så sige, at vi har et system her med to administrative instanser, ingen egentlig domstolsbehandling, og der kun i den sidste er adgang til at få advokat. Det er en meget ringe retssikkerhed, netop som du siger, i sager, der angår liv og død.
Helge Nørren, nogle af de ting, du nævner, er noget af stramninger, men for eksempel kritikken af dårlige tolke, hvor det er svært at få dem udskiftet, og også at man klager over dem. Ingen tolkuddannelse, det er en historie, man har hørt de sidste 20 år. Det lyder mærkeligt, at man ikke vil gøre noget ved det. Man kunne spare en masse ressourcer, hvis man, som du siger, får sagen bedre belyst fra starten, også med advokatbistand. Det mangler en forklaring på, hvorfor man ikke forbedrer de her ting.
Ja, det er også mærkeligt at forstå, men det er nok fordi, at det ikke er så ofte, at vi som nu får lejlighed til at fortælle om, hvad der foregår. Jeg tror faktisk, hvis vi gjorde lidt mere ved at komme ud til befolkningen med oplysninger om, hvad der egentlig foregår i asylsagsbehandlingen, så ville der blive rejst et folkekrav om de lovændringer, der er nødvendige. Det er simpelthen ikke så populært. Der bliver slået mere på trummen for alle de fremmedfjendske holdninger, desværre, som jo skræmmer folk. Frem for de modsatte holdninger, hvor man ser noget positivt i at lære andre mennesker at kende og lære om andre kulturer osv. Og jeg erkender, at vi jo er i en verden med mere end et folkeslag, at vi skal lære hinanden at kende og udveksle ting. Og vi har både kulturelle og andre erfaringer, så vi kunne få en lidt mere fredelig verden. Men i medierne bliver jo slået mere på fremmedhedet og fremhæve de forskelle, der er frem for at opfordre til, at vi lærer hinanden at kende. Det vil give mange store, mange positive tiltag og oplevelser hos os alle sammen, hvis vi ikke vil være så bange for at kontakte og være tæt på de fremmede, vi nu har mulighed for. Dengang der ikke var så mange fremmede her, der var det jo der var der ikke så grænser for, hvor tolerante og åbne vi var, og fordømmende vi var, når vi hørte om racehad i Sydafrika eller USA dengang. Men desværre må vi jo nok erkende, at vi er ikke spor bedre, tværtimod faktisk. Det er meget oprivende at opleve, hvordan der bliver talt ned til folk. Jeg kan se dagligt, faktisk ugenligt. For eksempel, et lille eksempel, i Hillerød Ret skal der være fristforlængelse af alle dem, der er frihedsberøvet. Dem, der bliver buret inde her. Når de netop kommer for at søge frihed, så er det første, man gør, at frihedsberøve dem, der ikke kan identificere sig. Og derop, der taler man ned til folk og taler i tredje person, siger, vil du spørge, hvad han hedder? På den måde nedgør folk personlige værdighed, og man behandler de her sager i kriminalretten, uanset det ikke er kriminelle. Det hører under kriminalforsorgen, sender de breve ud til venner og bekendte i hjemlandet, så står der også kriminalforsorg, og det kan jo meget vel forstås, også i Nigeria, hvor jeg havde et eksempel, hvor man var meget forundret over, at der nu kom brev fra en kriminalforsorg. De var netop flygtet fra de her kriminelle og de her myndigheder, der forfulgte folk, ikke? Og så, altså det er virkelig grotesk, hvad man udsætter folk for, der faktisk bare er kommet for at søge frihed fra undertrykkelse.
Helge Nørren, kan man den forbindelse som en slags forsvar, fordi den der racisme, som får fremmagt, den er jo svær at gøre noget ved på stedet. Kunne det være en fordel, hvis man prøver at skelne noget mere mellem flygtninge, der har det asylbehov, og så almindelige indvandrere?
Altså for at forstå debatten og sammenhængen, jamen det er helt sikkert, det kunne det nok. Altså udlændingeloven, den omhandler netop de to områder, asyl, flygtningestatus og så familiesammenføring, og der er jo generelt indvandrerstop. Hvis man er den første, der kommer hertil, så kan man kun få en opholdstilladelse, hvis man er flygtning. Men hvis man har familie her i forvejen, så er der jo de her muligheder for familiesammenføring. Det kunne sikkert godt klargøre tingene, hvis man satte sig lidt mere ind i.
For eksempel her i Frederikshavn, der er næsten kun flygtninge. Så når man hører i medierne om indvandrerne og ungdomsbander, anden generations indvandrere osv., så er det jo ingen relevans for Frederikshavn, hvor vi kun har flygtninge, okay. Og ikke noget af den der slags. Altså, folk bliver simpelthen bange, at folk der ikke kan noget til det, fordi man ikke er stand til at sondre, og man snakker aldrig nogensinde om flygtninge. Man bruger ikke det begreb flygtninge, man bruger kun begrebet indvandrere. Så hvorfor kommer de her egentlig? Det er egentlig det, befolkningen har brug for at få at vide.
Ja, okay, ja. Men de flygtninge, der kommer i dag, de kommer på trods af de afskrækkende oplysninger om, at Danmark er meget meget negativ holdning, og det vil sige, at i dag er det formentlig hovedsageligt rigtige flygtninge. Der er flygtet fra undertrykkelse, altså forfølgelse fra hjemlandets myndigheder. FN-konventionen er jo den, vi prøver at forvalte her, som i alle andre lande. FN's flygtningekonvention, og den siger jo, at man skal have asyl, hvis man er forfulgt på grund af sin race, religion eller etnisk oprindelse eller andre lignende grunde. Og det kan så være forfølgelse fra myndigheder eller fra private grupper, som ikke bliver kontrolleret af myndighederne. Og der har man en krav på beskyttelse efter FN-konventionen. Men den konvention fortolkes så mange tilfælde lidt forskelligt i landene. Vi har en ret streng fortolkning her. I England for eksempel, der har man indset, at den skal fortolkes i forhold til de overgreb, der sker i dag i de forskellige lande. I Danmark har man en meget indskrænkende fortolkning, der siger, at det skal være absolut individuel og konkret forfølgelse. Det nytter altså ikke noget, hvis det blot er en krigsflygtning. En krigsflygtning som civil, der risikerer at få en bombe i hovedet, ligesom alle andre civile risikerer, det er ikke nok til at få asyl i Danmark, uanset at konventionen blev lavet af FN efter 2. verdenskrig, og det var typisk krigsflygtninge, man ville hjælpe. Men det indlægger man ikke i fortolkningen i Danmark. Men altså de flygtninge, som I har i Frederikshavn, det er jo sådan netop flygtninge og deres familier, og det vil sige, det er som regel folk, der er meget motiveret for at komme til et sted, hvor de værdier findes, som de har kæmpet for i deres eget land. Altså de har typisk kæmpet mod en undertrykkelse og en forfølgelse, og så ønsker at leve i et land, hvor de kan frit udtrykke deres holdninger og være til gavn for deres samfund i et demokrati. Så derfor vil man se folk, der er meget motiverede for at blive integreret og bidrage til samfundet. Det kan være anderledes for dem, der er indvandrere fra tidligere generationer. Det kan selvfølgelig være lidt om, men der skal vi også passe på, at vi ikke generaliserer. Der er jo masser af de anden generations folk, som er velfungerende borgere. Jeg synes virkelig, de er blevet svindet til i medierne også. Altså, hvorfor skal man sige, hvis en voldsmand, han er cykelsmed, eller han er indvandrer? Det er jo ikke det, der kommer ind på. Han er voldsmand, og det er det, det drejer sig om. Der synes jeg, man også har ført en helt forkert negativ holdningsbearbejdning. I stedet for at fremhæve de positive sider, og både ved indvandrere og ved flygtninge.
Hele Nørren, I skriver, at det er regeringen, den regering, der kom til i 2001, og dens formål simpelthen begrænse adgangen for udlændinge og herunder altså flygtninge, asylsøgere til Danmark. Man afskaffede muligheden for at søge asyl fra de danske ambassader i udlandet. Det er jo et helt klart eksempel på, at man altså også går efter flygtninge. Det må man ikke have. Og det er ikke engang socialdemokraterne imod. Kan man sige, at der er et flertal for, at det ikke er Danmarks forpligtelse at beskytte folk i nød?
Ja, der er jo nok en... Desværre har de holdninger, som jeg har snakket om her, har jo medført, at man har lavet en begrænsning, så det gør det utroligt svært at komme hertil. Man er jo tvunget til at bruge de her menneskesmuglere, som kan have mere eller mindre reelle hensigter. Nogle af dem er jo sikkert rene forbrydere, der scorer store penge på folk i nød. Andre er jo nok anderledes humanitære indstillinger og ønsker at hjælpe folk i nød ved at bringe dem hertil for rimelige omkostninger. Det er den eneste mulighed, de har. Altså hvis de er virkelig forfulgt, så kan de jo ikke rejse ud i deres eget navn. Så det er rigtigt. Man har afskåret folk for at få beskyttelse ved at være så restriktiv med at ikke kan søge fra udlandet og ved at skærpe visumreglerne også i øvrigt. Tidligere var det da så muligt at begrænse sin behov for forfalskninger ved at man kunne da søge et visum, om ikke i eget så et andet navn. Den slags ting er folk, som er virkelig forfulgt, jo nødt til at benytte sig af. Det får mig tilbage til det, vi snakkede om før, at man fængsler folk. Man fængsler jo netop dem, der viser et falsk pas. Hvis de kommer til at vise passet, før de siger asyl, så får de en dom og bliver sat i fængsel her og afzone den, før de så kan få lejlighed til at prøve deres asylansøgning. Og det kan udmærket være rigtige flygtninge, der bliver behandlet på den måde, som altså bare ikke har fået instruktion, som netop de rigtige flygtninge ikke har fået instruktion. Så må vi så erkende, at der er nok nogle få, som ligesom har snydt sig hele vejen igennem. Og der er det jo berettiget, at de bliver behandlet med et afslag. Men som systemet er bygget op her, der er det forfærdeligt ved det, at vi har gjort det meget svært at skelne mellem, hvem er de rigtige flygtninge, og hvem er dem, der bare kommer for at lukrere på samfundet her.
Med hensyn til, at man har afskaffet muligheden for at søge asyl på danske ambassader i udlandet, så kender jeg konkret eksempler på forældreløse børn, som har en bror, som har fået asyl i Danmark for at sende fra Afghanistan. De kunne få asyl dengang, men det kan de ikke længere. Så altså, der går mange søskende i Afghanistan, eller de er flygtninge i Pakistan, eller sådan noget, som flygtninge, som har fået asyl her i Danmark, faktisk har det dårligt over, at de ikke kan hjælpe. Det fremmer heller ikke integrationen.
Ja, det er korrekt. Jeg har også flere sager, hvor der er strandet et ungt menneske på vej fra Irak, for eksempel i Jordan eller Syrien, hvor man tog dem ind, der klart var under 18 år, og dem, hvis der var unge mennesker i familien, der var omkring 18 eller måske over, så holdt man dem tilbage og lavede en alderstest, og det var meget kritisabelt, den måde, de lavede test på. Udover at hvis de aldrig har været adskilt fra familien, så hvorfor skal man så adskille lige ved den aldersgrænse? Det synes jeg er ret inhumant, og nu har de jo så siddet og ventet der i 3-4 år. Både familien her og vedkommende, der venter, er blevet totalt nedbrudt. Det samme gælder for øvrigt mange af de irakiske familier, der nu har ventet på 6. og 7. år her, og som er blevet afvist, fordi man har den restriktive asylpolitik. De har ikke fået nogen afgørelse, nogen opholdstilladelse, men de tør ikke rejse hjem, og det, hvilket for øvrigt er fuldt overensstemmelse med FN's anbefalinger, at de skal ikke presses til at rejse, som det er nu i Irak. Men så de ikke har nogen opholdstilladelse, heller ikke engang midlertidig opholdstilladelse, så kan de ikke få familiesammenført deres familiemedlemmer, som venter i disse lande. Og det vil sige, at familien er tvunget adskilt i 5-6 år. Det er om noget inhumant.
Men når du fremfører sådan en sag over for de relevante danske myndigheder, det er måske Integrationsministeriet her, hvad siger de så?
Typisk vil de sige, at de henholder sig til den oprindelige alderstest, der blev foretaget ved læger på stedet i det pågældende land. Og de alderstest bliver så sendt til Danmark, hvor de typisk bliver forelagt for Retslægerådet. Og der har vi oplevet en meget automatisk godkendelse af disse aldersvurderinger, uanset at Retslægerådet ikke selv har set eller foretaget undersøgelser af de pågældende mennesker. Og hvis Retslægerådet udtaler, at der er en sandsynlighed for, at vedkommende var over 18 år på ansøgningstidspunktet, så bliver det forstået per automatisk sådan, at de var over 18 år, og man formindsker hensynet til alle de andre momenter, der kan være i sagen. Der kan for eksempel have været en konstant egen oplysning om den rigtige alder, og der kan være identitetspapirer og fødselsattester, der også viser den rigtige alder. Men den her lægeundersøgelse, hvor der er en sandsynlighedsvurdering, som for øvrigt har en usikkerhed på 3-5 år, de her knogleundersøgelser, tandundersøgelser og røntgenundersøgelser, man laver, den usikkerhed, synes jeg ikke, man reflekterer i afgørelserne. Og det har der været mange sager om i retterne, både byret og landsret. Og der er, ja, det er et af de områder, hvor vi skaber de mest frustrerede mennesker, nemlig dem, der venter på andre familiemedlemmer, typisk unge mennesker, der er omkring de 18 år.
Helge Nørgang, vil det sige, at man kan konkludere, at i det danske retssystem, der kommer alt af tvivl, asylsøgere og familiesammenførte til skade?
Man kan sige, at vi har masser af eksempler på det desværre, og fordi der ikke er tilstrækkelige retsgarantier. Familiesammenføringssager kan godt gå til de almindelige domstole, men det kan asylsager ikke, kun hvis der er tale om rene procedurefejl. Og de sager netop asyl, hvor der er drejet sig om liv og død, der må vi sige, at det er lidt af en skamplet på den danske lovgivning, at vi ikke har formået at sætte den almindelige kristne moral og den almindelige danske kulturelle baggrund igennem, at vi har fået skabt nogle regler, der er alarmerende i strid med almindelig dansk etik, som ellers afspejler sig i anden lovgivning, hvor man jo tager hensyn til de svage. Det har vi ikke gjort i den lovgivning.
Ja, det er jo det, nogen vil så ville kalde racisme i retsvæsenet, hvis man skal finde en forklaring.
Det er i hvert fald en form for forskelsbehandling af folk, som er meget svagt stillet, og som netop kommer for at søge beskyttelse og søge frihed.
Jeg vil godt lige vende tilbage til det brev, I sendte til Europaparlamentets borgerrettighedskomité. I skriver, kriterierne for tildeling af asyl er skærpet, i det de facto flygtningestatus er afskaffet. I stedet er indført en B-status, beskyttelsestatus osv. Når man i sin tid indførte en de facto status i Danmark, ligesom man gjorde i mange andre lande, så er det jo en følge af, at man har fundet ud af, at virkeligheden har ændret sig. De konkrete eksempler, man nævnte i FN's flygtningekonvention, var ikke tilstrækkelige længere. Holdningen har ændret sig. Der var også andre tilfælde af forfølgelse, som man måtte beskytte. Men det er altså fjernet igen. Hvor meget betyder det?
Det har ikke så stor betydning som de andre ting, jeg har nævnt, men man må da også sige, at flygtningenævnet jo tager hensyn til deres personlige overbevisning, hvis man kan se, at en person er meget voldsomt forfulgt. Hvis man er så heldig, at sagen er godt oplyst fra første instans, og at folk tør forklare, og de har en god tolk, så det fremtræder troværdigt, så kan man sige, så er det klart, at der også bliver givet asyl, uanset. Og så kan man sagtens finde en begrundelse, der passer med den lovgivning, vi har i dag. Desværre er det omvendt også tilfældet. Man kan sagtens finde grund til at give afslag under lovgivningen. Det er det, der kan kaldes manglende retssikkerhed, at der er de muligheder til at gå begge veje. Men med hensyn til den nye B-status, der, altså som det står, der er det blot en henvisning til de konventioner, vi i forvejen skal opfylde, nemlig den europæiske menneskerettighedskonvention, som forbyder, at vi sender folk tilbage til tortur eller anden nedværdigende behandling. Så en K-status, altså egentlig asyl efter FN, den giver beskyttelse i politisk og religiøs forfulgte, mens den anden kan give beskyttelse for nogen, der risikerer at blive sendt tilbage til overgreb, der strider mod menneskerettighederne. Men som sagt, i praksis er der ikke den helt store forskel. Det eneste tilfælde er det, som jeg også nævnte lidt tidligere. Rene krigsflygtninge kan være lidt ringere stillet nu, og det samme gælder folk, der har meget udtalt subjektiv frygt, altså en helt personlig frygt, som tidligere behøvede den ikke at bero på forståelige, objektive kendsgerninger, men det skal den i dag. Der skal være, hvis folk bygger deres asylsag på deres personlige frygt, så skal den bygge på objektive kendsgerninger. Så der er en lille forskel der. Men i det store hele er det ikke der, hvor der er. Jeg tror ikke, der er kommet procentvis mange flere afslag på grund af den nye B-status.
Jeg husker, at dengang at man indførte den ændring, afskaffede faktor, så sagde man, at kvinder, der er udsat for kønsmæssig forfølgelse og militærnægtere, desertører, blev dårligere stillet. For eksempel var der vist en praksis i Europæisk Menneskerettighedsdomstol med op til 15 års fængsel, accepterer man til desertører og militærnægtere.
Jamen, det er også rigtigt, men det beror også på, hvordan man fortolker FN-konventionen. Så visse lande, der ikke har behov for den her B-status, fordi de bare anlægger en udvidet fortolkning af FN-konventionen, og de fortolker den i overensstemmelse med de nuværende forhold i verden. Det gør de for eksempel i England, og der har de ikke problemer med at anlægge en nutidig fortolkning af FN-konventionen. Og det kunne vi sagtens gøre her. Vi kunne egentlig helt undvære B-status, bare vi anlagde en realistisk, nutidig fortolkning af FN-konventionen.
Hvorfor gør man ikke det, som man gør i England?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, der er det jo hele den politiske holdning her. Vi skal have så få flygtninge som muligt. Vi skal have så få udlændinge til landet som muligt. Det er jo klar holdning. Og alt det, vi snakker om, kan jo konkluderes derhen. Man afskærer folk, der virkelig er i nød. Man giver dem heller ikke nogen alternative muligheder. Man sætter ikke store oplysningskampagner ud om at lade være med at komme til Danmark. Vi har sørget for at forhandle med de andre lande, som har plads til flere. Det gør man ikke. Man gør intet for at hjælpe verdens flygtningeproblemer til at blive løst der, hvor der måske er ressourcer. Hvis vi ikke mener, at vi har ressourcer nok her, så det vil faktisk være mere reelt, at vi har ikke taget sammen til at få ordentlig tolkning. Vi har ikke lavet et sikkert system. Vi har ikke engang givet domstolsbehandling eller advokatbistand eller andre garantier. Så vær venlig at gå udenom Danmark. Hvis I har en reel behandling, så gå til det og det land. Man har ikke gjort for at lave sådan et internationalt samarbejde om folk, der er mere åbne for at tage imod frihedssøgende forfulgte. Det ser sørgeligt ud, synes jeg.
Helge Nørgen, nu er jeg selv gammel samfundsfagslærer. Der har man jo lært eleverne, at vi havde en tredeling af magten for at undgå korruption og magtfordrejning og bedre kontrol med magtudøverne. Det er som om, den ikke virker, siden at den der domstolslignende instans, flygtningenævnet, vel stort set følger den stramme kurs, som Udlændingestyrelsen, som ligger under integrationsministeren, kører.
Ja, det er en stram kurs, og det gennemgående indtryk er, som jeg har nævnt her. Selvfølgelig er der variationer, netop jævnfør, at der er visse flygtningenævnets medlemmer, der er meget mere åbne og forstående for de principper, jeg har nævnt her, i forhold til andre, som er mere restriktive. Og den usikkerhed er jo netop meget betænkelig. Så det er lidt af et tilfælde, om man får asyl i Danmark.
Helge Nørgen, jeg tænker også på, at i forbindelse med den sultestrække, som iranske asylsøgere har haft, at de stoppede jo, fordi de var stillet i udsigt at få deres sager genbehandlet. Og så udtalte formanden for flygtningenævnet, landsdommer Jebsen, tror han hed, at det skulle de ikke regne med. Det tyder ikke på åbenhed.
Ja, B.O. Jespersen har nævnt, at det ikke var ensbetydende med en genoptagelse, at man havde udsat udrejsen. Jeg har selv en sag, hvor den både er blevet udsat udrejse, og hvor vedkommende har fået besked om, at hans sag bliver genoptaget ved et nyt mundtligt nævnsmøde. Så det er da positivt for den vedkommende, som jeg havde blandt de sultestrækkende. Det er jo sørgeligt, at der skal mediebevågenhed til. Tænk på alle de afviste asylansøgere, der ikke har ressourcer og som er blevet knust af systemet og ikke har nogen, der kan hjælpe dem frem i medierne. Det er det, der er så alarmerende. Men det er alt af at være, at der blev sat fokus på det gennem den her sultestrække, hvor de faktisk var indstillet på at dø, i stedet for at blive sendt tilbage til samme resultat i Iran.
Det er også, han har sagt, en usikkerhed i retssystemet, at ved at nogen har ressourcer, enten selv som flygtninge, eller ved at de har nogle flygtningevenner med gode advokater, som flygtningevenner måske skaffer dem, at så kan man komme igennem. Og så ser det ud som om, at systemet er retfærdigt, men det er jo egentlig bundet uretfærdigt. Det ligner jo korruption, at man lader penge sager gå igennem for at lukke munden på engagerede danskere.
Ja, sådan kan det se ud, ja. Jamen, det er helt rigtigt.
Jeg tænker helt konkret på, at for eksempel Mona Lundberg så fra støttekredsen Flygtninge i fare har gået ud og sagt, at nu skal vi ikke glemme romerne fra Kosovo. Der bliver også begået justitsmord mod dem i øjeblikket. De bliver simpelthen sendt hjem i øjeblikket i ly af, at der var medielarm omkring sultestrækken fra iranerne.
Ja, det er sørgeligt, at man ikke lægger sig i selen af at behandle alle asylsøgere bedre, men det kræver altså nogle lovændringer, at det bliver gennemtvunget, at der skal for eksempel obligatorisk samtale enten med en uvildig fra Dansk Flygtningehjælp eller en advokat eller en anden uvildig, så de har en støtteperson med fra starten. Og der så bliver en tolkeuddannelse, og der bliver en åbenhed ved, at man får lov til at invitere dem, man synes med til en møderne i flygtningenævnet, der bliver udvidet adgang til vidner, og at man så har en eller anden form for mulighed for domstolsprøvelse efter afgørelsen i nævnet. Specielt så længe der kun er de her tre jurister, og ikke nogen garanti for, at de har kendskab til det land, hvor folk kommer fra, eller den kendskab, den menneskelige indsigt i, hvordan har en tortur et torturoffer det efter at være kommet i en sådan situation. Altså, der er masser af aspekter, man mangler i garanti for at have hos de personer, der behandler asylsager.
Helge Nørgen, du er formand for Foreningen af Udlændinge Advokater. Det er jeg, der sådan set har skoen på ved, hvad det drejer sig om det her. Så folk, der ikke er jurister og så videre, og har hørt om nogle frygtelige sager, de kigger nok hen til jer og spørger om ikke I har en autoritet til at kunne gøre noget for at forændre lovgivningen.
Det er jo, hvad vi prøver på den her måde ved at gå lidt til medierne, når vi synes, det går for vidt, men per tradition og definition af advokater er jo ikke typisk nogen, der går på barrikaderne for at ændre lovgivningen. Vi benytter loven, som den er. Men det er måske også netop karakteristisk på det her område. Vi synes, loven, er, som den administreres og som den er udformet, er så nedbrydende for de mennesker, der går ud over, at vi bliver nødt til at sige, at her er der et område, hvor vi retshistorisk set har et helt særsyn. Altså, at man har virkelig lovgivet til skade for en meget svag befolkningsgruppe, og det bør der gøres noget ved. Det er kommet skridt for skridt, som du også sagde, salami-princippet. Men altså, det er temmelig horribelt, når man ser, hvordan lovgivningen ser ud i dag. Både på familiesammenføringsområdet og på asylområdet, hvordan det er diskrimination af folk, som ønsker at være sammen, eller som ønsker beskyttelse.
Nu så vi her i forbindelse med iranernes sultestrejke, at det gamle tidligere folketingsmedlem i Socialdemokratiet og forbundsformand for SID, Hardy Hansen, han faktisk deltog i en demonstration og simpelthen tog initiativ til, at nu skulle der ske noget. Og Socialdemokraterne, efter hvad jeg har hørt, har faktisk været med til at sige til regeringen, at nu måtte de gøre noget i forbindelse med sultestrejken. Så det er så åbenbart muligt at skubbe lidt til politikerne, men det er åbenbart mere den slags, der skal til.
Ja, men det er det jo. De muligheder har vi jo i et demokratisk samfund, og det er også derfor, at vi har kommenteret sultestrejken, blandt andet skrev jeg et indlæg i Kristelig Dagblad, var det vist. Men vi gør jo så en gang imellem, at man får lidt overskud til at gå til medierne med en sag, men det burde jo ikke være sådan. Det burde ikke være nødvendigt at gå til medierne og påpege, at lovgivningen er så elendig, at folk bliver knust i vores system. Men det er desværre nødvendigt på udlændingeområdet.
Ja, og altså, I har jo sådan set fra foreningen af udlændingeadvokater våget pelsen ved, at I er gået med i den her henvendelse til Europaparlamentets borgerretskomité sammen med fem andre organisationer. Men hvilken respons har det givet forløbet?
Indtil videre tror jeg kun, det har givet den bevågenhed, der nu bevirker, at vi to snakker sammen her. Vi kender ikke resultatet endnu, hvordan det er modtaget dernede. Men hvis det drukner i byråkrati dernede, så vil vi nok gå videre til FN, for noget skal der gøres. Omverdenen skal vide, hvordan vi behandler verdensborgere her i lille Danmark.
Jeg tænker også på, hvordan medierne har taget det. Det er så populært jo at give medierne skylden for det hele. Har medierne gjort noget ved jeres brev?
Jeg må altid indrømme, jeg har ikke været opmærksom på, hvordan medierne har behandlet det endnu.
Men det siger, at du har ikke fået nogen henvendelser?
Jeg har ikke selv fået, men det er muligvis på grund af ferie, men jeg har derimod fået henvendelser omkring sultestrejken. Jævnfør det indlæg, som kom i Kristelig Dagblad, og en kommentar, jeg sendte til Ritzau. Men ellers har der ikke været henvendelser til mig, men der kan være nogle af de andre medlemmer, som, når du har sparket vores forening på banen, så vil jeg sige, at vi er jo som asyl- eller som udlændingeadvokater jo interesseret i at hjælpe, hvor vi kan, men at det absolut ikke er et lukrativt arbejde. Det er nemlig det, vil nu du siger medierne, så vil jeg også nævne, at det har været fremme, at det skulle være lidt af en pengemaskine, og det må jeg nok afvise blankt. De eneste sager på udlændingområdet, der giver en almindelig beskikkelse, ligesom for eksempel en straffesag, hvor du får betalt din tid, det er, når man er beskikket advokat i flygtningenævnet, men der er altså ikke tilsvarende mulighed for at få betalt sager om familiesammenføring eller om forsøg på genoptagelse af asylsager og så videre. Så man er henvist til at få en beskeden betaling via retshjælpen, og ellers er håb på, at vedkommende har familie og bekendte, der ønsker at betale advokatbistand. Er en lille aspekt i det her, som også har relation til det med retssikkerheden. I Norge for eksempel, der får man tildelt en advokat, når man kommer og søger asyl. Og det viser sig faktisk, at advokaten bruger ikke mange mere, måske en time ekstra, fordi man lige får lejlighed til at give folk et par råd, inden de skal forelægge deres sag. Og så bruger man måske det tid mindre, når man så får den sag. Så kender man jo sagen, når man får den til deres flygtningenævn. Det var en lille mulighed, men man kunne, som jeg også nævnte før, sagtens nøjes med en anden uvildig, der kunne rådgive folk. Det er faktisk et sæt standardting, der skal siges. Frem for alt, husk at sige det hele fra starten. For du kan godt stole på de her myndigheder. Det tør vi jo mærkeligt nok godt sige, ikke? Det er i hvert fald en fordel at sige det, fordi det får folk til at åbne sig lidt mere. Men
Helge Nøring, nu skal man jo også feje fra en dør, som man siger, der har været ryster frem en gang imellem om, at der er også nogle flygtningeadvokater, der er for dårlige. Netop det der med den der pengemaskine, du har omtalte. I den forbindelse kunne man spørge, er der nogle krav til asyladvokater om uddannelse og sådan noget?
Ja, det er nok et område, man også kunne tage op og sikre sig, at de advokater, der bliver benyttet, blandt andet flygtningenævnet, at de har en viden om området. Det har også været fremme, det synes jeg kan bifalde fuldt ud. Så man ikke risikerer, at det er en uerfaren kollega, der behandler en sag på netop så vigtigt område, som der drejer sig om liv og død.
Helge Nøring, asyladvokat og formand for Foreningen af Udlændingeadvokater. Nu har jeg sådan set med vilje lade være med at komme ind på de ting, der optager medierne mest. Sådan noget som forholdene på asylcentrene, hvor der er kommet en lille forbedring. Er det noget, der virker? Vil så alligevel spørge efter din mening. Er der sket en forbedring på asylcentrene?
Jeg har ikke rigtig mærket det endnu på mine klienter. Har ikke meldt tilbage, men jeg håber, at det har hjulpet lidt. Men som det har været fremme i pressen, har det også blevet kritiseret for, at netop bare være sådan en indgangsforetægelse for at lukke munden på kritikken. Min egen holdning er den, at hvis folk ellers bliver behandlet godt nok i selve asylsystemet og familiesammenføringssystemet, så må de nok kunne bære at leve i under lidt ringere vilkår, end vi gør ude i det almindelige samfund, men vel at mærke forudsat, at det så har en rimelig sagsbehandlingstid, så de kan se frem til at komme ud efter nogle få måneder. Men det er jo det, der ikke er sket. Man har jo opbevaret folk i de her asylcentre i 5-6 år, og der er det, jeg må give kritikken helt ret i, at så er forholdene alt for elendige. Så kan man da ikke stue en hel familie sammen på et eller to værelser. Og man kan frem for alt ikke spise folk af med at blive affodret i samlet flok på kafeterier og dermed yderligere nedbryde familielivet og fratage alle lommepenge. Selv på et center, hvor man er sammen med andre, hvis familier har lommepenge, og hvor børnene jo ser langt fra dem, der har mulighed for at købe slik og så videre. Altså den enorme ydmygelse, der ligger i hele det her motivationsfremmende system, det er om noget en meget stor skamplet på det danske demokrati. Specielt fordi den største gruppe, det her rammer, det er dem, der ifølge FN ikke må tvinges tilbage til Irak, hvor vi dagligt oplever, hvordan forholdene er i Irak, og hvor ingen af os har lyst til at rejse derned, selvom det har været vores hjemland. Og hvor FN, både FN og irakisk myndighed siger, vent, det er ikke sikkert nok, at man så alligevel tillader sig at bruge de her såkaldt motivationsfremmende foranstaltninger. Det er om noget både diskriminerende og udemokratisk og ukristligt. Så det kan jeg ikke finde stærke ord nok for at sige, det må simpelthen ophøre, og der må vi altså hjælpe hinanden til at kræve, at lovgivningen bliver ændret på de her områder.
Hvad skal det konkret ske? Skal man bruge den der paragraf 9.2, eller hvad den hedder, om at efter 18 måneder, hvor man ikke kunne udsende, så skal man give ophold?
Ja, hvis man havde administreret den lidt menneskeligt, så havde det jo givet ophold til mange. Men desværre er det sådan, at hvis politiet bedømmer efter de 18 måneder, at der stadig er en mulighed for at sende folk, de behøver ikke engang at sætte nogen tidsramme på. Hvis de synes, det stadigvæk er muligt, så følger Udlændingestyrelsen eller den såkaldte Udlændingeservice den indstilling og siger, så kan du ikke få opholdstilladelse alligevel efter de 18 måneder. Så kan der gå op til flere år. Så det er desværre også et slag i luften, at tro, at man får ophold efter de 18 måneder.
Jamen, sådan har ansvaret. Er det politiet, der skal vurdere situationen i Irak? Er det ikke til syvende og sidste, at integrationsministeren har et politisk ansvar?
Jo, helt klart. Ministeren har et meget stort ansvar og burde tænke på andet end taburetklister. Tænk på, det er altså mennesker, vi har med at gøre. Det er mennesker, vi ikke kan tillade os behandle på den måde længere. Og burde, ligesom alle andre politikere, prøve at sige, nu er det altså ikke partifarve, det gælder. Nu er det medmennesker, der skal have en ordentlig behandling.
Lige en parentes. Horter, som ved, hvad det drejer sig om, fordi han tidligere var integrationsminister. Nu er han undervisningsminister. Han kunne jo ved et pennestrøg sørge for, at vi fik en ordentlig tolkeuddannelse.
Ja, helt klart. Det er et godt eksempel, som vi har fremført. Jeg har gjort flere forsøg på at kontakte også den tidligere integrationsminister, men som bare svarede med dyb tavshed for at få en dialog i gang. Men altså, der er intet gjort på det område. Heller ikke. Vi har haft en række møder med Udlændingestyrelsens administration, og de har nedsat nogle grupper, men der heller ikke via den vej sket noget. Jeg tror, man håber også for styrelsen. Der er også mange gode medarbejdere i systemet. Det er derfor noget, jeg vil sige generelt. Det er jo heller ikke sjovt for dem, der er ansat i asylsystemet, at skulle behandle folk efter den lovgivning og den praksis, vi har. Så det kunne gavne vores selvrespekt enormt, hvis vi fik politiske signaler om, at nu skal vi altså forbedre forholdene. Og tolkeuddannelse, ja, det er et område, hvor man kunne se, at man virkelig var villig til at gøre noget, som egentlig ikke behøver at være så vanskeligt eller så dyrt.
Ja, men altså, det er måske synd at give Rikke Hvilshøj skylden, og hun gør jo det, som Anders Fogh siger.
Ja, og som Pia Kærsgaard siger til Anders Fogh, ikke? Altså, det er jo desværre sådan, at vi har et ekstremistisk parti, der styrer landet på udlændingeområdet. Men det må vi jo så klandre Anders Fogh for, at han lader sig styre på det her område. Men det kan han også kun gøre, så længe at der ikke er ansvarlige og samvittighedsfulde borgere nok, der siger fra. Så tak, fordi du vil bringe det her. Jeg håber, at det bevirker, at flere ansvarsbevidste fortæller deres politikere, at nu må vi altså behandle folk ordentligt.
Helle Nørgen, asyladvokat og formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle, hvordan du har det med at være asyladvokat, og fortælle om, hvorfor I har henvendt jer til Europaparlamentets borgerrettighedskomité. Hvornår venter I for svar?
Vi håber, det kommer inden for en måneds tid. Men lad os nu se, ellers går vi videre til FN.
Jeg siger mange tak, Helle Nørgen.
Tak selv.
Vi hører til her asyladvokat Helle Nørgen, som også er formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, fortæller om, hvorfor det er nødvendigt, at han som advokat må sige fra overfor regeringens stramme og tilfældige asylpolitik og skrive til Europaparlamentets komité for borgernes rettigheder om at besøge Danmark for at kigge på asylansøgernes forhold. Interviewet er optaget den 12. august 2006. Det omtalte brev fra de seks organisationer kan findes på www.arnehensen.net under punkt 2b flygtningepolitik generelt i Danmark, og dateringen er den 12. 7. 2006. De seks organisationer er SOS mod racisme, Foreningen Udlændingeadvokater, Foreningen for etnisk ligestilling, Dokumentations- og Rådgivningscentret om racediskrimination, Præsteinitiativet, Folkesagen for værdig asylpolitik, Stig Dallager, initiativtager til Forfatterinitiativet. På hjemmesiden www.arnehensen.net under 2b flygtningepolitik generelt i Danmark kan man også læse mere om dansk asylpolitik og kritik heraf, blandt om den nylige sultestrejke.